Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinormână din Plantation, Florida, în data de 23 noiembrie 2008 dimineața. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 25-lea mesaj. Subiectul mesajului este Biserica în urma persecuției.
Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit de aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cucetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai înainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era nici unul dintre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțeau fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Amen. Amin. Am văzut până acum în Cartea Faptelor Apostolilor de faptul că Dumnezeu este Cel care își energizează poporul Său într-o explozie de putere și de manifestări ale puterilor viacului viitor, fără precedent. Este ziua de Rosalii, apoi zile următoare și biserica, începând de la 3.000 de bărbați, crește la 5.000 de bărbați, care în total este cel puțin între 20 și 30 de mii de membri în biserică. Pentru că în casa oricărui evreu credincios erau o soție și cel puțin 3-4 copii, în medie. Deci avem în fiecare casă 6 persoane. Și atunci când citim că biserica era în jur de 3.000, 5.000, după care nu se mai numără membrii bisericii din Ierusalim, găsim că diavolul nu stă cu brațele în sân, ci diavolul pornește contraatacul. Și primul contraatac este atacul din exterior, este atacul persecuției, al intimidării, al amenințărilor. Cel de-al doilea atac din capitolul 5 este atacul din interior, atacul la a corupe morala și sănătatea spirituală a bisericii. Cel de-al treilea atac este atacul asupra priorităților sau asupra dedicării pe care trebuie să o ai de conducerea bisericii. Viziunea bisericii nu este să fie implicată în programe sociale care sunt binevenite, care sunt necesare, dar nu sunt cruciale. Soluția nu este în a oferi oamenilor pâine și vin sau pâine și circ, așa cum făceau romanii, ci soluția este de a oferi oamenilor cuvântul viu al lui Dumnezeu care le poate mântui sufletele. Și apostolii au fost pentru o vreme captați de această diversiune de a sluji la mese în loc să slujească cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea. Așa că trei atacuri din partea diavolului. Primul este atacul din exterior asupra bisericii prin persecuție. Al doilea este atacul asupra moralei din interior, prin coruperea curăției și purității bisericii. Și al treilea este atacul asupra priorităților, a viziunii pe care o are biserica. Biserica nu este chemată să aibă agenda numărul 1, agenda politică. cum foarte multe biserici în ultimii 20 de ani în America au fost atrase. Mai ales în ultima vreme, când s-a făcut această campanie pentru McCain, parcă am uitat să prezentăm Evanghelia lui Iisus Hristos. Eram mai preocupați de ce? Mai preocupați de agenda politică decât de agenda împărăției lui Dumnezeu. Și asta este o diversiune a diavolului. Nu este ceva ce cred că este binecuvântat și este aprobat de Dumnezeu. Prima persecuție a bisericii. Și am văzut de ce Dumnezeu îngăduie persecuția. Persecuția este parte din planul lui Dumnezeu. Și am văzut apoi modul cum biserica sau modul cum apostolii răspund la persecuție. Și ei nu se lasă compromiși, nu se lasă intimidați, nu se lasă prinși în această negociere cu forțele anticriste, ci sunt gata să stea în totală opoziție cu prețul vieții lor să predice Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că în momentul când fac așa, sunt binecuvântări indescriptibile care sunt aduse peste biserică. Încă o dată, aș vrea să ne uităm la următorul lucru. Din cauza faptului că Biserica Evanghelică din România și bisericile celelalte nu au înțeles care este rolul persecuției, de aceea, în vremea de persecuție comunistă, au fost așa de multe compromisuri și biserica a fost mânjită de colaboraționismul cu forțele anticriste. Și de aceea și-a pierdut mărturia și influența în lume. Dar este nevoie să înțelegem această gândire a lui Iisus Hristos despre importanța crucială pe care o are persecuția, suferința și încercarea în viața credinciosului. În primul rând, am văzut că persecuția aduce maturitate creștină. Iacov 1:2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit? Doar să ne scoată din văpăile iadului, din chinurile veșnice ale acelui adânc care nu se mai termină? Scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. El nu este mulțumit doar să ne mute dintr-un loc al întunericului, într-un loc al luminii, din împărăția mâniei în împărăția dragostei, ci El este preocupat cu mult mai mult. Ambiția Lui, planul pe care le are Dumnezeu pentru noi, este să ne facă asemenea chipului Fiului Său, cu toate excelențele pe care le are Iisus Hristos, să ne dea și nouă. De aceea, frați și surori, să nu cumva să aveți mentalitatea aceasta mediocră, în care credeți că, numai să ajung undeva la ușa raiului. După ușă eu mă mulțumesc. Nu-i loc pentru fiii lui Dumnezeu doar la ușa cerului. Pentru fiii lui Dumnezeu îi loc în centrul cerului, în jurul lui Dumnezeu Tatăl, în care Dumnezeu să se mândrească cu noi. De aceea, fraților, am fost mântuiți, am fost iertați, am fost răscumpărați cu mână tare și braț întins din robia păcatului și din lume. Să știți un lucru, ei nevoie să țintim pentru lucrurile desăvârșite. Să avem în viziune că noi suntem creați pentru a fi fii și fiice a Dumnezeu, să stăm împreună cu Iisus Hristos pe scaun de domnie. De aceea îi nevoie maturitate, îi nevoie de excelență în viața noastră, pe care numai încercarea, persecuția, necazul, strântorarea le realizează noi. Iacov 1:21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și priviți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Două lucruri vor opera în viața noastră ca să ne transforme radical din fii ai pierzării, din cei care am condamnat să pavăm iadul, în fii ai lui Dumnezeu, în capodoperele lui Dumnezeu, care vom fi puși pe coroana lui Iisus Hristos. Două lucruri. Este cuvântul lui Dumnezeu sădit în noi, care ne poate mântui sufletele. Este atunci când stăm cu fața descoperită în fața cuvântului Dumnezeu și vedem gloria lui Hristos și de acolo lăsăm ca gloria aceasta să radieze în noi, să ne schimbe sufletul nostru, așa cum Moise a stat pe muntele Sinai în fața gloriei Dumnezeu și când David de acolo a fost schimbat, a trebuit să îi se pună o măhramă pe față, pentru că fața lui strălucea ca și fața lui Dumnezeu. La fel și noi, în momentul când ne uităm la slava lui Iisus Hristos care este descoperită în Scripturi, suntem schimbați din treaptă în treaptă în asemănarea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu și apoi cuvântul lui Dumnezeu asociat cu încercarea, cu necazul, cu strântorarea, cu suferința, cu prigoana, este ceea ce realizează maturitatea pe care Dumnezeu o intenționează în viața noastră. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Apoi, persecuția aduce în viața noastră răsplătiri dumnezeiești. Și n-aș vrea să neglijăm acest aspect care este crucial în viața credinciosului. Cineva zicea în felul următor, mergea cu o făclie în mână și în cealaltă mână mergea cu o găleată cu apă și a fost întrebată, ce faci cu făclia aceea și cu găleata aceea de apă? Cu făclia vreau să mă duc și să ard cerul și cu găleata de apă mă duc să sting văpăile iadului. Pentru că nu vreau ca oamenii să se uite la cer numai pentru răsplătiri sau oamenii să fugă de iad numai din cauza văpăilor iadului, ci vreau ca oamenii să-L iubească pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Este adevărat. Cerul este cel mai glorios și mai minunat loc din cauza faptului că este locul în care Dumnezeu este cu toată dragostea Lui. Împărăția lui Dumnezeu se numește împărăția dragostei Fiului Său. Îl iubim pe Dumnezeu nu pentru ceea ce face pentru noi, ci îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este și nu există persoană în universul acesta care să aibă excelențe mai demne de dragostea noastră ca și Dumnezeu. Incontestabil. Numai că Biblia ne face limpede și clar că noi suntem motivați de răsplătirile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Moise n-a vrut să primească toate răsplătirile Egiptului în momentul când și-a pironit ochii spre răsplătirile pe care le are Dumnezeu pentru el. De aceea a suferit ocara lui Hristos împreună cu poporul. A renunțat la calitatea lui de prinț, moștenitor al tronului Egiptului și s-a asociat cu poporul acesta de sclav, numai ca să aibă parte de răsplătirile pe care Dumnezeu le dă pentru poporul său. Și la fel găsim în Scriptură, mereu și mereu, căutați să vă strângeți comori în ceruri, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde le fură și le sapă hoții. Și Pavel spune, dau totul la o parte, pentru ce? Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu. Este un premiu care ne așteaptă și leapădă orice lucru care este în lume, orice atracție, seducție și avantaj al lumii. Pentru ce? Pentru premiul care ne așteaptă. La fel trebuie să fim și noi, animați, motivați de premiul răsplătirii dumnezeiești. Și dacă Iisus Hristos ne-a promis că El ne va da răsplătire pentru un pahar de apă pe care l-am dat unui ucenic, pentru bucata de pâine, pentru dolarul pe care l-ai dat așa de generos în momentul când s-a făcut o colectă pentru anumite cauze nobile. Dumnezeu nu va uita și va răsplăti fiecare generozitate, fiecare act sacrificial. Credeți că El nu va răsplăti mai mult suferința pe care noi o facem, suntem gata să o facem pentru El? Nu va răsplăti suferința martirilor, a celor care s-au dat de zile în închisoare și au suferit prigoane, necazuri, bătăi cumplite, foamete, lanțuri, închisoare, credeți că nu va răsplăti? Biblia spune, ei despre care pământul nu era vrednic, au prigonit prin pustiuri, prin pește, prin crăpăturile pământului, care sunt răsplătirile pe care vor primi aceștia din partea lui Hristos? Absolut dumnezeiești, inimaginabile. De aceea, haidem să ne uităm la prigoană, la persecuție, la încercare, la amenințări, nu ca ceva care este iadul de pe pământ și să fugim de el. Și să zicem, Doamne, mulțumim frumos că ne învrednicești, că ne consideri calificați să putem să ducem prigoana pentru numele Tău. Prigoana lucrează maturitate, prigoana creează moștenire în cer, ca nimic altceva, glorie și slavă. 1 Petru 2 cu 20. În adevăr, ce fală este suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. În adevăr, ce fală? Cuvântul este slavă. În adevăr, ce slavă veți avea dacă suferiți când ați făcut răul. Dar este o slavă care urmează atunci când suferiți după ce ați făcut binele. Sunt anumite tradiții, chipurile creștine, în anumite biserici, în care credincioșii zeloși cred că dacă suferă în trup, se chinie singur, se autoflagelează, se bat singur, își pun la brâu cui ascuțite și în care suferă în trup, cred că își vor crea o răsplătire în cerul din cauza faptului că suferă. Chiar dacă aparent pare multă piozitate sau multă viață de dedicare și de sfințenie, astea n-au nicio valoare, frați și surori. Sunt aberații, sunt ceva care Biblia le condamnă. 2 Coloseni 2:22. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea firească lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, nicăieri nu vei găsi așa ceva în Scriptură. Prigoana nu este ceva ce noi mergem și o căutăm, ceva ce noi mergem și o atragem asupra noastră. Prigoana este un har pe care ți-l dă Dumnezeu, în care nu mai ai șansă să scapi, în care Dumnezeu te conduce și atunci trebuie să te duci în prigoană. Dar nu te duci ca și Ciprian, care în momentul când a venit armata romană și a întrebat pe creștini, el a fost gata să meargă, spună, eu sunt creștin, luați-mă, persecutați-mă, vreau să mor ca martir. Mama, ca să îl protejeze pe Ciprian, care era 16 ani, i-a ascuns hainele și nu se putea duce în pielea goală pe stradă. Ci în momentul când Dumnezeu îți dă harul acesta, îl primești cu umilință și cu dependență totală de El. Dar nu încerci să te lovești cu biciul pe spate, care are la capăt bucăți de fier sau bucăți de sticlă, ca să-ți faci spatele o rană vie și să crezi că suferi ocarul lui Hristos. Astea nu sunt lucruri care sunt recomandate de Scriptură, ci asta este un masochism spiritual care este dezgustător. 1 Petru, versetul 23, în adevăr, au înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprimă față de trup, dar nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Toate aceste excese, abuzuri, inovații în care oamenii se autoflagelează chipurile de dragul Iisus Hristos, nu sunt altceva decât gâdilări ale firii pământești. N-au nicio valoare spirituală. 1 Petru 4:12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care vin peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, feriți de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi. Veți găsi mereu și mereu că suferința de aici este asociată totdeauna cu slava viitoare. Suferința de aici este apoi răsplătită de slavă viitoare. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. 1 Petru 5:10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, la glorie indescriptibilă, inimaginabilă, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, este ceea ce am spus înainte, desăvârșire, maturitate, completitudine, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. Romani 8:18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită fiilor lui Dumnezeu. Suferințele de acum sunt cele care ne vor garanta în viața viitoare o glorie care este unică pentru copiii lui Dumnezeu. Persecuția, suferința, încercarea, pe de o parte lucrează maturitate, pe de o parte lucrează o greutate veșnică de slavă, pe de altă parte suferința și prigoana este ceva ce lucrează nu doar ceva pentru noi, ci este ceva ce lucrează pentru altcineva, bogăție. Coloseni 1:24. Mă bucur acum în suferințele mele, și Pavel este în închisoare și scrie din lanțuri, și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos
pentru trupul lui care este biserica. Persecuția noastră completează ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos pentru biserică. Lucrul acesta este un mister, o taină, adică cum suferința mea completează ceva din suferința lui Hristos necesară pentru răscumpărarea bisericii. E ceva mistic, dar cred că este ceva glorios, pentru că Pavel face apel la argumentul acesta. Și cred că argumentul este în felul următor. În momentul când te duci și predici Evanghelia undeva, și ce înseamnă predicarea Evangheliei? Să-ți verși sufletul cu ce ai mai sfânt, cu darul cel mai măreț pe care l-ai primit, cu Evanghelia care ți-a mântuit sufletul, să te duci și să o împarți altora fără bani și fără plată. Să te duci în mod sacrificial să-ți dai pentru alții energia, timpul tău și tot ce este mai drag să o dai pentru alții. Nu te duci să-i exploatezi, nu te duci să le furi, să le iei proprietățile, să-i înșeli sau să-i manipulezi într-un fel și chip, ci să le dai ce găsești tu, că este mai valoros în această lume, te duci la oameni. Și care este răspunsul lor? Te vor urâ. Și te vor urâ așa de visceral, încât nu se vor lăsa până când te vor chinui, te vor bate sau te vor omorâ dacă vor putea. De ce? De ce te urăsc pe tine? Nu te urăsc pe tine, ci îl urăsc pe Iisus Hristos al tău. Și lumea îl urăște pe Iisus Hristos. Și lumea, dacă l-ar putea prinde pe Iisus Hristos, l-ar răstigni din nou și din nou și din nou. Asta este ceea ce vei găsi prezent în lumea post-creștină, în Europa sau în America și în celelalte culturi. Lumea, prin sistemul ei, prin organizațiile ei, prin religia ei, prin puterile ei politice și statale, îl urăște pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos are o anumită porțiune de suferință pe care trebuie să o îndure pentru răscumpărarea bisericii. Și noi suntem chemați să fim parte din prețul acesta al suferinței pe care Hristos îl plătește pentru răscumpărarea bisericii. Una dintre cele mai incredibile onori și favoruri pe care Dumnezeu ne le face. Hristos ar fi putut să o facă singur, dar El împărtășește acest privilegiu și cu noi. De aceea când îl persecută pe un ucenic, pe El îl persecută. Când îl bate pe un ucenic, pe El îl bate. Când îl scuipe pe un credincios, pe El îl scuipă. Și haidem să îmbrățișăm acest fel de gândire. Pentru că v-am spus și data trecută, să nu cumva să vă amăgiți că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Biserica va rămâne necaz. Când va veni anticristul anticriștilor și va dezlănțui cea mai acerbă prigoană care a fost dată în istoria lumii, ce vom face? Vom primi ca și un favor, ca și un privilegiu, ca și o onoare specială să suferim împreună cu Hristos? Sau vom fugi, sau vom face compromis, vom colabora cu fiara și vom vinde sufletul. Asta este ceea ce cred că Dumnezeu lucrează. Persecuția completează ce lipsește încă bisericii lui Iisus Hristos în domeniul suferinței. Persecuția aduce răsplătiri dumnezeiești inimaginabile și persecuția formează în noi chipul lui Iisus Hristos împreună cu cuvântul său cel sfânt. Haidem să ne uităm să vedem care sunt apoi efectele pe care persecuția le-a produs în viața bisericii. Atunci când ucenicii răspund în mod adecvat, plin de curaj, de îndrăznirea sfântă, gata să își pună sângele și viața pentru predicarea Evangheliei, care sunt beneficiile pentru biserică? Pentru că dați-mi voie să vă spun, bisericile evanghelice și bisericile tradiționale din România au avut ocazia ca să treacă prin prigoană și, din păcate, cei mai mulți care au fost interogați, puși sub presiune, au început să devină colaboratori cu sistemul politic al vremii și, din cauza aceea, biserica a suferit enorm. Pentru că, în loc să vină oamenii aceștia sau să nu vină, plin de curaj, de bucurie, care s-a dat harul să suferi pentru Iisus Hristos și să stea în mijlocul lor și biserica dintr-o dată să se unească în jurul lor în rugăciune și rugăciunea lor să cutremure pământul, au venit oameni frânți, oameni compromiși, oameni care n-au mai avut puterea aceea să cheme poporul să sufere pentru Hristos. Pentru că ei au fost frânți și bisericile au gustat cele mai deplorabile perioade din existența lor. cu lideri, cu conducători, cu arhirei care au fost colaboratori cu securitatea sau cu Partidul Comunist și care au adus moartea în biserică. Dar haidem să vedem cum arată un tablou diferit. Cum arată o biserică a căror conducători au îndrăzneală sfântă și spun, judecați voi singuri, este drept să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu? Judecați voi singuri, de cine să ascultăm? Și ei au ales să asculte de Dumnezeu în ciuda oricărui preț care li se cerea. Și care a fost consecința? După ce li s-a dat drumul, s-au întors la ai lor și le-au istoisit tot ce le spuseseră preții cei mai de seamă și bătrânii. Și ce a făcut biserica? Biserica a explodat în închinare. Și haidem să vedem cum arată o biserică care trece prin persecuție și care în mijlocul persecuției răspunde cu îndrăzneală sfântă și este gata să-și dea viața și nu este rușine să stea în continuare pentru mărturia lui Iisus Hristos. Versetul 24. Când au auzit de aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au început să se roage, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Închinarea acestei biserici. Nu cred că a fost vreodată vreun moment mai glorios în care biserica a fost vreodată în părtășie, în închinare, ca și în momentul acela când ucenicii au venit și au istorisit ce li s-au spus amenințările și hotărârea lor de a sta pentru mărturia lui Iisus Hristos. Mi-ar place să fiu în mijlocul acelei biserici când au venit apostolii și au dat raportul a modului cum au hotărât să rămână pentru Domnul. Ce s-a întâmplat acolo? Atmosfera aceea elfizantă în care Duhul Dumnezeu i-a umplut întreaga biserică și ei au început să se închine, să-L laude pe Dumnezeu și să-L glorifice. În primul rând, ceea ce găsim aici, găsim o combinare fenomenală dintre rugăciune și dintre cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea care este comunicarea sufletului nostru cu Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu prin care Dumnezeu ne vorbește. Și rugăciunile noastre pot fi așa de multe și de stufoase și de demagogice, dar să n-aibă putere deloc. Știți pentru ce? Pentru că rugăciunile noastre nu se acordează cu inima și cu mintea lui Dumnezeu. Citești cărți de rugăciune și rugăciuni care sunt mecanice, sunt stufoase, sunt impresionate din punct de vedere artistic și literar, dar lipsește ceva din cuplarea și din această comuniune cu Duhul Dumnezeu și cu inima lui Dumnezeu. Dacă vrei să te rogi cu adevărat și vrei să intri în comuniune cu Dumnezeu, trebuie să știi cum gândește Dumnezeu, care sunt motivele, care sunt emoțiile, care sunt pasiunile lui Dumnezeu, pentru ca să poți comunica cu Dumnezeu. Și modul cum rugăciunea ta poate să intre în rezonanță cu inima Dumnezeu este atunci când rugăciunea ta este combinată cu cuvântul Dumnezeu. Uită-te în Scriptură să vezi cum s-au rugat oamenii Dumnezeu. Uită-te în Scriptură să vezi cum este Dumnezeu. Și să iei Scriptura și ca bază pentru rugăciunea ta să te duci cu Scriptura înaintea lui Dumnezeu. Și asta este recomandarea mea pentru noastră. Frate, cum să mă rog? În 2 minute, 3 minute mi-am terminat rugăciunea. Știi ce fă? Du-te în Scriptură, ia un psalm și roagă-te prin psalmul acela lui Dumnezeu, cuvintele psalmistului și rugăciunile psalmistului și ia rugăciunile mari pe care le vei găsi în Noul Testament, rugăciunea lui Iisus, rugăciunile lui Pavel și du-te cu rugăciunile acestea și roagă-te înaintea lui Dumnezeu și vei vedea cum va fi viața ta de rugăciune. Și asta a făcut biserica. Biserica ceea ce face este se duce în rugăciune și începe să recite după Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu. Și uitați cum se roagă. Stăpâne Doamne! Tu care ești creatorul cerului și al pământului. Și începe cu această recunoaștere a supremației lui Dumnezeu. Și în momentul când citești Scriptura de la un capăt la altul, vei vedea uimitorul lucru care este incontestabil, suveranitatea lui Dumnezeu de la Geneza până la Apocalipsa. De la primul verset din Geneza până la ultimul verset din Apocalipsa, vei vedea că Dumnezeu stăpânește mai presus de orice ca și un stăpân. Și El conduce, și El guvernează, și El face toate. Și asta este nevoie pentru noi în rugăciune, să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să ne clarificăm ceața și norii și întunericul care este înaintea ochilor noștri și să vedem că Dumnezeu este pe tron și conduce și El stăpânește.
Și biserica afirmă încă o dată această suverenitate a lui Dumnezeu asupra ce? Asupra creației. Tu ai făcut cerul, pământul și tot ce este în ele. Asta este caracteristica numărul unu a lui Dumnezeu. El nu depinde de nimeni. El nu este creat de nimeni. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, mișcarea și ființă. El nu are nevoie de îngeri, de arhanghel, nu are nevoie de slujirea noastră, de închinările noastre. El este cauza tuturor lucrurilor, El însuși, necauzat de nimeni. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. Și El este Cel ce a creat cerul și pământul și tot ceea ce vedem cu ochii și ceea ce putem anticipa doar cu ochii spiritual prin credință este realitatea lui Dumnezeu pe care o ține în brațele puterii Lui și El este suveranul peste fiecare detaliu al acestui univers. Asta trebuie să fie concepția noastră despre Dumnezeu. În al doilea rând, tu ai zis prin Duhul Sfânt, tu ai vorbit, nu numai că Dumnezeu este Cel ce a făcut, ci Dumnezeu este Cel ce a vorbit. El este suveran în revelație, în descoperire, în proclamarea a ceea ce se va întâmpla în decursul veacurilor. Cuvântul Lui este Cel care este creativ. Tu zici și se faci, poruncește a ființă. Cele au fost făcute prin cuvântul tău și toată oștirea lor prin suflarea gurii tale. Și este Dumnezeu care cu 1000 de ani înainte de acest eveniment a spus prin gura lui David pentru ce se întărătă neamurile, pentru ce cucetă popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se sfătuiesc, domitorii se răscoală împotriva unsului său și împotriva domnului său, spunând să-i rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lui. Este ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Neamurile lui Israel s-au strâns împreună ca să facă această revoltă, această insurecție față de autoritatea lui Dumnezeu. Și asta avem în Scriptură. Dumnezeul lui Iisus Hristos, Dumnezeul lui Avram și Iacov, Dumnezeul apostolului și prorocilor, este Dumnezeul care a vorbit și în momentul când Dumnezeu vorbește, este bine ca omul să își astupe gura, să-și deschidă urechile și să ia aminte la ceea ce vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care a făcut, Dumnezeu este Cel care a vorbit și este Dumnezeul apoi care conduce. Este Dumnezeul care hotărăște destinele istoriei națiunilor și destinele istoriei noastre. Tu ai zis prin Duhul Tău cel Sfânt pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cucete noroadele lucruri deșarte. El este suveran peste istorie. El ridică națiunile și El coboară națiunile. Toate neamurile sunt ca o picătură de apă într-o vadră. Sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică judecătorii și apoi spulberă ca pe o pleavă, luată de vânt. El este Cel care este în controlul istoriei, istoriei neamurilor, istoriei pământului și istoriei vieților noastre. De aceea El a îngăduit înainte de veșnicii ca Pilat din Pont împreună cu Irod să se strângă împreună cu toate că era o învrăjmășie de ani de zile. Oamenii aceștia nu se puteau suporta, dar se strâng împreună să ajungă la același verdict, să-L condamne pe Iisus Hristos împreună cu noroadele lui Israel și mai mari preoți și să fie hotărârea irevocabilă. Hristos să fie dat la moarte în ciuda faptului că niciun tribunal nu îl găsește vinovat cu o singură vină și hotărăsc moartea Lui. Dar toate acestea sunt făcute după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. În momentul când Iisus Hristos istorisește această realitate spirituală la cercul de ucenici și spune că El trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâna preoților celor mai de seamă și se vor strânge acest consiliu nelegiuit din Ierusalim, romani și evrei, și îl vor condamna la moarte pe Iisus Hristos, Petru ce face? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, așa ceva nu se poate întâmpla. Nu demoraliza inima oamenilor. Pentru ce? Pentru că Petru, în momentul când se uită la istorie prin prisma umană, nu vede nimic din arhitectura, din strategia, din suveranitatea, din capacitatea pe care are Dumnezeu de a duce cele mai rele lucruri din lume, să le coordoneze pentru a împlini cele mai mari și mai glorioase lucruri pe care Dumnezeu le are în toată istoria. El nu poate vedea așa ceva atunci. Dar acum, uitându-se retrospectiv, după ce a trecut prin persecuție, El zice, laudă lui Dumnezeu! Toate aceste lucruri n-au fost accidente, ci asta a fost regia dinainte stabilită de Dumnezeu, în care Dumnezeu să-și scoată maximul de glorie din cel mai mare rău care a fost vreodată în istorie, al ucide pe Dumnezeu. Și cu această perspectivă, apoi, el spune, dacă asta a făcut Dumnezeu cu Iisus Hristos, prin această alianță nelegiuită, el va face și cu noi. El va manifesta aceeași înțelepciune și aceeași putere în momentul când vine persecuția și necazul pe care preoții cei mai de seamă cu puterile străine le organizează împotriva noastră, ca din acel rău să scoată apoi o glorie de slavă pentru biserică, pentru noi și pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. În momentul când ne uităm la Dumnezeu prin prisma Bibliei, îl vedem pe Dumnezeu, suveranul care este stăpân peste creație, suveranul revelației, a descoperirilor lucrurilor adânci, a faptul că El descopere tainele ascunse lui Dumnezeu, robilor Săi, și apoi este Cel care este suveranul în istorie, care conduce toate lucrurile pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și asta este rugăciunea lor. Tu ai făcut, Tu ai zis, Tu ești în comanda istoriei, Tu ai hotărât. Asta este doar introducerea la rugăciune și apoi spun, Doamne, ăsta ești Tu, ăstea sunt cerile noastre acum. După ce au clarificat ceața, ăstea sunt cele noastre. Uită-te la amenințările lor. Doamne, ai văzut ce bale au făcut la gură în momentul când au vorbit împotriva numelui Tău? Ai văzut ce s-au scandalizat, ce s-au revoltat numai la auzirea numelui lui Iisus Hristos? Să nu mai auzim de numele acesta! Puteți predica numele oricui, dar numele Tău. Ai auzit, Doamne, ai auzit amenințările lor. Acum, Doamne, coboră foc din cer peste ei. Doamne, lasă să vină judecățile Tale. Asta se roagă ei? Nu. Uitați la ce se roagă. Doamne, ai auzit amenințările lor, care încerca să ne blocheze în a mărturisi numele Tău. Doamne, acum dă putere. Doamne, noi am hotărât atunci că vom predica în numele Tău, că noi nu ne vom lăsa, noi vom asculta de Tine, de oameni, dar, Doamne, ne uităm la noi și știm cine suntem. Suntem așa de friabili, suntem așa de fricoși, alunecăm și suntem duși de val încoace și încolo. Doamne, dă putere. Doamne, umple-ne. Dă-ne, Doamne, îndrăzneală sfântă, dă putere robilor Tăi să se vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Pentru ce au fost ei puși în închisoare? Pentru că au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ce se roagă acum? Doamne, dă-ne și mai multă putere, dă-ne mai mult har, dă-ne și mai multă autoritate, dă-ne și mai multe ocazii să vestim cuvântul Tău. Dacă e voia să mergem în cea mai întunecată închisoare, o facem, dar nu înainte de a predica cuvântul Tău. Dă-ne putere. Și următorul lucru, Doamne, însoțește cuvântul Tău cu semne, minuni și puterile viacului viitor. Fraților, este așa de important ca să ne rugăm pentru autentificare, pentru validare, pentru această ungere a cuvântului cu puterile viacului viitor. S-ar putea să nu fie neapărat minuni și semne. La evrei era nevoie de minuni și semne, pentru că evreii echivalau minunile și semne cu puterea și prezența lui Dumnezeu. Dar în anumite contexte nu este neapărat același lucru. În alte contexte e nevoie ca să fie autentificat, să fie validat cuvântul lui Dumnezeu de consistență logică, de putere, de convingere în inimii oamenilor. Dacă te duci în anumite triburi care nu sunt așa de sofisticate, e nevoie de semne și minuni. În acele locuri Dumnezeu va trimite semne și minuni. În orice ocazie, Doamne, folosește orice este necesar pentru a autentifica, pentru a valida, pentru a demonstra cuvântul Tău că nu este vorbe. Nu sunt palavre, ci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Asta este rugăciunea lor. Doamne, validează-ți cuvântul Tău, așa încât oamenii să n-aibă nicio scuză. Și răspunsul lui Dumnezeu, pământul s-a cutremurat. Prezența lui Dumnezeu a coborât așa de plenar în locul acela, încât pământul se cutremură. Este un cutremur de pământ care dovedește faptul că Dumnezeul cel viu a venit în mijlocul lor, le-a ascultat rugăciunea și a fost garanția. Am auzit cerea voastră și aici este semnătura mea. Sunt de acord cu tot ceea ce cereți voi. Și a semnat și a parafat această rugăciune cu cutremurul acela de pământ. Garanția faptului că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne și toți stăteau împreună privorul lui Solomon. Asta este ceea ce avem aici. O biserică care a trecut prin persecuție și trecând prin persecuție a răspuns adecvat persecuției și în momentul când răspuns adecvat persecuției experimentezi cea mai glorioasă binecuvântare posibilă. Dumnezeu care vine în mijlocul poporului Său și aduce har peste har și aduce putere și biserica explodează. Și nu vei găsi nicăieri o biserică așa de aproape de ceea ce trebuie să fie biserica, ca și biserica aceasta. Erau în unitate. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, era o unitate în spirit, era unitate în adevăr, era unitate în dragoste, în viziune, era unitate în obiectivele pe care le aveau de misiune, era unitate, nu conformitate. Nu erau toți un șablon. Nu era o regimentalizare ca și la armată în care, domne, trebuie să bată toți aceeași cadență. Era unitate în diversitate. Fiecare avea darurile lui speciale, fiecare avea lucrarea lui specială, dar în ce privește mișcării Duhului Dumnezeu erau în aceeași direcție. După cum într-un organism ai ochi și ochiul nu este picior și ficatul nu este stomac și fiecare trebuie să aibă unicitatea și particularitatea lui. Cum ar fi trupul dacă ar fi numai ochi sau trupul dacă ar fi numai gură? Vai de capul nostru ar fi! Dar e nevoie într-un trup să fie această diversitate a mădularelor, a funcțiilor, dar este diversitate în unitate. Fiecare ochi este în legătură cu restul trupului, prin sistemul endocrin, prin sistemul nervos, prin sistemul sanguin, ca să facă parte, ca orice funcție a fiecărui organ să fie pentru beneficiul întregului organism. La fel este și unitatea din această biserică. Iisus Hristos în rugăciunea de mare preot în Ioan 17 s-a rugat pentru ce? Pentru unitate. Și aici vedem o unitate ca niciodată. Când? În urma persecuției. În urma persecuției. Și asta este ceea ce am constatat. Când este persecuție, poporul lui Dumnezeu adevărat se strânge împreună. Și în vremea când era persecuție în România, biserica era foarte unită. Acum este certată cu partide, cu sectarisme, cu tot felul de interese, tragedie mare. Biserica era în unitate, unitate spirituală și în unitate în lucrurile materiale. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Și am spus încă o dată, este inimaginabil ca evreii să-și ia averile, să le vândă, să rămână lefteri. Popescu sau Itzik Lefter, n-am mai auzit Itzik Lefter, dar să rămână lefteri și să dea celor care sunt în nevoie. Inimaginabil. Și apoi biserica a explodat în misiunea pe care avea de a duce Evanghelia la cât mai mulți. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Modul cum își poate împlini misiunea biserica de a vesti Evanghelia cu mare putere, să fie însoțită de mare har, cu multă mântuire, este atunci când este gata să-L mărturisească pe Iisus Hristos cu prețul sângelui și cu prețul vieții. Vom fi noi gata pentru așa ceva? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.